Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til denne nytårsspecial af det gode gamle folketing. Og nu vender vi faktisk tilbage til folketinget. Vi har brugt hele første time på en lille tur over søen og talt om Donald Trump. Og vi havde alt for lidt tid. Vi kom nærmest kun i gang, for der er så meget godt at tale om. Men jeg er nu faktisk også meget, meget glad for de to gæster, som er kommet på besøg nu. Vi skal tale en lille smule. Vi tager lige en lille bitte runde på Donald Trump, sådan set med danske briller, men så skal vi som sagt på Christiansborg. Så derfor, først og fremmest fra Christiansborg og Socialdemokratiet nærmere bestemt. Velkommen, Pernille Rosenkrantz-Theil.
Tak for det.
Og godt nytår.
Ja, tak lige måde.
Altså, jeg har sagt, at vi er på bånd, så vi behøver ikke at lade som om, at vi sidder her med tømmermænd og hat og alt muligt. Vi sender jo 1. januar, men
altså... Særligt med at slippe for at lade som om, jeg er tømmermænd. Præcis. Det er utrolig godt.
Godt. Det kan også være en skuespilproduktion af de store. Velkommen også til Lars Werge, formand for Journalistforbundet.
Tak skal du have.
Vi skal jo tale om forholdet mellem journalister og politikere lige om lidt. Men jeg kan næsten ikke komme på nogen bedre at starte med i virkeligheden omkring det. En mand som Donald Trump, der må man sige har et lidt besværet forhold til journalister. Som jo hver eneste gang han ser dem, peger på dem og siger, at de er frygtelige og dishonest og scum of the earth og fake news. Lars, hvad tænker man som formand for det danske journalistforbund, når man ser verdens mægtigste mand stå og sige sådan noget?
Jamen, man tænker, at det er en optrapning i forhold til den måde, som magthavere, i hvert fald i demokratiske lande tidligere, har set på også den ekstremt kritiske presse på. Fordi magthavere skal jo af den i demokratiske magthavere altid per definition mødes med kritisk presse. Men Donald Trump går ind og spiller pressen ud mod hinanden, og det man også skal holde sig for øje, det er jo, at han gør det i et land, hvor pressen i forvejen er ekstremt splittet. Der er en meget større spredning på holdninger i den amerikanske presse, end der er for eksempel i særdeleshed i den danske, men også i meget stor del af den europæiske presse. Det vil sige, at dem, der læser højrepressen, de læser overhovedet ikke venstrepressen, hvor du kan sagtens se det i Danmark, at du kan sagtens læse både Børsen og Information, eller på den måde følge med. Og det spiller han på, og han spiller mod hinanden, og det har gjort for mig at se, at pressen har taget stilling for eller imod ham. Og det er jo ikke pressens opgave. Mm. Og det er det, der også er med til at gøre, at han splitter befolkningen. Han spiller også med på nogle modstillinger eller nogle forestillinger i befolkningen i forhold til, hvordan er pressen, hvordan er journalisterne uhæderlige og alle de her ting. Og det er der jo en stærk grobund for hos dem, der følger ham og tror på ham.
Mm-hmm. Pernille, du spørger måske lidt drilsk, er det fristende at måske gøre det samme?
Som
en gang,
Trump?
En gang imellem. Ikke alt, hvad han gør. Men
jeg
lige
synes, det er utrolig ufristende at gøre det samme som Trump på alle planer.
Okay. Det er på en måde lidt glad for at høre.
Særligt, nu skulle jeg til at sige, nu, det er fordi nu er vi efter nytårsaften, ikke? Eller, hvornår var det,
ja,
nu,
ja.
Vi var?
I princippet, ja.
Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, og det er jo en meget anderledes medievirkelighed, de har i USA. Mm. Og det vil sige, selv de ting, hvor man godt kan genkende, så er det jo kun på sådan nogle helt overfladiske betragtninger. Altså, i dybden har vi jo et helt andet mediebillede i Danmark, end de har derovre. Mm. Altså, ja, og så kan man sige... Så Trump er kommet til i sådan en politisk polarisering, som vi også ser i Europa, altså med de gule veste, med Brexit i England, og så Trump i USA, ikke? Så man kan sige, den politiske baggrund for Trump kender vi jo godt til herovre, men sådan at sammenligne den del af det, der handler om pressen og fake news, der synes jeg alligevel, der er et stykke vej. Mm-hmm. Og når det er sagt, så synes jeg, der er nogle ting, altså hele begrebet fake news, der synes jeg, der er nogle meget alarmerende ting i den danske presse, som er nyt. Altså, og som forstået på den måde, altså i hvert fald, da jeg startede på Christiansborg, der var det meget sjældent fænomener, og nu er det nogle fænomener, vi støder på. Og det mener jeg simpelthen handler om, at journalisterne har alt for lidt tid til at gå i dybden med de historier, de laver.
Ja.
Og det vil sige, at de kommer til at viderekolportere. Altså meget, meget ofte bliver man stillet, hvordan reagerer du på kritikken? Og så refererer man en eller anden kritik taget ned fra noget SoMe, og så skal man kommentere på noget, hvor at det på ingen måde indholdsmæssigt afspejler de ting, der ligger i en given aftale eller i noget lovgivning. Og det vil sige, at journalisterne har slet ikke sat sig ind i det, vi taler om.
Lige det der med, at journalisterne, hvor meget de har sat sig ind i ting, og hvor meget tid de har noget, det lover jeg, det kommer vi tilbage til.
Det er så godt.
Men så bare lige for at runde Trump af. Kan man... Nu sad jeg og talte hele første time med to retorikere, som jo heller ikke var fans, og som blev ved med at sige, at altså moralsk er det jo fuldstændig forkasteligt. Men han kan jo et eller andet. Altså, der er jo noget demagogi, noget folkeforfører over ham. Og det der med Make America Great Again, det er ligesom bare fire ord, der giver instantly mening. Altså, den går lige ind på en anden, der tager lystavlen. Kan man ikke godt lære et eller andet af ham på en eller anden måde?
Jamen, jeg synes, man kan lære rigtig meget i virkeligheden, både Brexit og de gule veste og Trump, hvis man ligesom tager det under et. Altså, den galopperende ulighed, der ledte op til en finanskrise, og hvor at man kan sige, at oven på krisen, så er der jo ikke blevet ryddet op på en måde, sådan så at befolkningen sådan i hele den vestlige verden føler, at, at der bliver ryddet op retfærdigt. Altså både, at man kom grådigheden til livs, men også, at alle ligesom kan fordele den velstandsfremgang, der er nu, hvor opsvinget begynder at buller derudad. Og man kan sige, det synes jeg, man kan tage ved lære af. Altså hver gang, der har været en krise, altså hvad enten det har været oven på krakket i Wall Street, eller det har været oliekrisen i 70'erne, eller finanskrisen, så det, der sker umiddelbart bagefter i forskellige størrelsesordner med forskellig seriøsitet og alvor, men så er der sket en polarisering politisk. Manglende tillid til det politiske systemer, og så at man generelt er trukket ud mod fløjene. Og Danmark er jo et af de få eksempler på det modsatte. Altså i virkeligheden, altså både efter Wall Street-krakket og også i dag, hvor oliekrisen i 70'erne i Danmark måske er der, hvor vi har set den største polarisering. Men bare for at sige, at over hele den vestlige verden sker der en polarisering, og der er der jo så nogen, der kan gå ind og tage teten. Det har så været de gule veste i Frankrig, hvor det har været det, der har været gnisten. I England, der var det en EU-afstemning, der gjorde det. Jeg tror for så vidt, at man på det tidspunkt i engelsk historie kunne have taget hvad som helst op, og så ville man i ren og skær protest fra befolkningens side mod systemet og politikerne have gjort det omvendte af det, man blev bedt om.
Så det, du i virkeligheden siger, er, at det, altså drain the swamp, nu kan man så diskutere, om han har gjort det, men det, at han sagde det, kan man godt lære noget af på en eller anden måde?
Nej, jeg synes, man kan lære noget af det, der er bevæggrundene for, at en befolkning træffer en beslutning som den, de gør, når de sætter Trump ind. Okay. Det mener man kan lære noget af. Altså, Trump selv, det, jeg synes, at man skal lære alt det, man ikke skal gøre ved at kigge på ham.
Okay, godt. Hvad siger du, Lars? Kan man lære et eller andet?
Ja, det synes jeg da. Altså, jeg må sige, jeg kan sagtens huske, hvad Trump han gik til valg på. Make America Great Again, Drain the Swamp. Mm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad Hillary Clinton hun havde som sit overordnede mål, bortset fra at en kvinde og fastholde det demokratiske parti. Men hun havde ikke noget klart budskab. Mm. Det kan politikerne sagtens lære noget af. Fordi det her populisterne jo lært noget af, det er jo en populistisk tilgang til politik. Men man må også sige, synes jeg, og nu er jeg ikke hverken politisk analytiker eller har været politisk journalist, men når jeg husker tilbage på Europaparlamentsvalget i 2015, så var der også der tendenser for mig at se. Undskyld, 2014, der var der vel også tendenser til, at der i Danmark kom en slags, vi vil ikke længere, altså de 500 og plus 1000 stemmer, på Morten Messerschmidt, var vel ikke alle sammen et udtryk for nødvendigvis, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti havde svaret på, hvad vi vil med EU. Det var vel i lige så høj grad, blev det i hvert fald af nogen dengang læst som en reaktion på systemet og på en måske, hvad der er nogen kredse blev opfattet som en arrogant tilgang til at tage befolkningen for givet. Og det tror jeg, at befolkningen reagerer på. Og der kan man sige, at når medierne skal afspejle det, det har vi set i 14, det har vi set ved folketingsvalget i 15, så har de danske medier i hvert fald hidtil haft visse vanskeligheder med at afspejle den virkelighed. Der var meget stor overraskelse i 2015 i forbindelse med folketingsvalget omkring, at der i særlig grad i region Syddanmark var en meget tydeligt gult, som man kaldte det, og ikke for eksempel i gule vester, men med en gul, altså Dansk Folkeparti-segment, det havde man ikke rigtig set kan man sige, i den landsdækkende presse, og det kom for mange som en overraskelse. Mm.
Godt. Ved I hvad, så lader vi Donald Trump hvile. Altså, man er altid velkommen til at bringe ham på bane, hvis man lige føler det, men for nu, så vil vi lade ham hvile. Og så vil jeg jo også være fuldstændig ærlig over for jer to, det har jeg været per mail, men også over for lytterne, at den her idé fik jeg på baggrund af, og det er jo ikke for, at du skal føle dig uvelkommen, Pernille, men Henrik Sass. Og jeg skrev til Henrik Sass, eller jeg skrev til Mads Brandstrup, som jeg tror, jeg er presseansvarlig hedder, og spurgte, om Henrik Sass havde lyst til at komme ind. Det havde han ikke. Der kom en meget kort mail, hvor der stod nej.
Og det er et meget præcis svar.
Og det kan man ikke sige
noget,
andet
ikke, end. Ikke noget fake news, ingenting. Bare
nej, han var ikke grim med mig. Det blev bare et nej. Mm. Men jeg er glad for, at du sidder her. Og jeg ved godt, du skal jo ikke stå på mål for SAS længere end sådan, hvad der bliver partimæssigt og alt sådan noget. Men det handlede jo ligesom bare om, at jeg synes på en eller anden måde, at det var gået op i en spids. At Henrik SAS ligesom som gruppeformand for det store oppositionsparti går ud og siger, jamen, jeg udtaler mig kun en gang i kvartalet til journalister, og at ej, er de så dumme ved mig. Og så ender det med, at han laver det her interview med Reimer Bo, fordi han føler simpelthen ikke, at han får tid til at få sagt noget, og det hele er så træls. Og på den anden side kan jeg også godt se, at nogle af de der journalister, Lars, altså, hvor fanden? Jamen, det er jo ikke, altså, nogle gange er der jo lidt langt mellem snapsene, og spørgsmålene bliver mærkelige, og hvis ikke det kan presses ned i tweets, så er der ingen, der gider skrive det, og, som, altså, og sager, der er komplekse, får man sådan, har man en idé om, så gider de heller ikke selv gå ind i det, og så er det nemmere at gå efter manden end bolden.
Jeg er glad for, at vi har en time her, fordi en time. Du maler med den brede pensel fra start.
Og det er derfor, jamen, det er fra start, der er det den brede pensel. Men jeg tænker, bare lige for at komme godt i gang, så vil jeg lige spille et enkelt klip for jer. Det er det eneste klip, jeg skal trække jer med i dag. Så jeg vil sige, at vi vil tage bøfferne på. Det er fra i morges på optag dagen, så altså i dag her 20. december. Og det kom i forbindelse med, at den politiske redaktør her på stationen, Brian Weikart, jo gennem længere tid har prøvet at få fat i Henrik SAS, og det er ikke lykkedes. Så er han åbenbart, Brian, en meget altså insisterende mand. Så nu er han begyndt at dukke op ude, hvor de optager programmet Pind og SAS ude på TV2 News. Så står han og venter derude. Det kan man så også diskutere, hvor fikst det er. Det tager vi bagefter.
Det lyder pisseirriterende.
Det synes Henrik Sass også, kan fortælle dig. Men i hvert fald så sker der, det er lidt sær, at Søren Pind og Henrik Sass får den idé, at nu ringer de sgu til Brian Weikart. Nu prøver de at lave et såkaldt cold call, ikke? Bare lige, han ved jo ikke, at de ringer. Og så ringer de til ham, og så, jeg ved ikke, hvor konstruktivt det ender, men det kan vi lige prøve at snakke om bagefter. Der kommer et klip her.
Okay. Jeg er udmærket stand til at forklare, hvad jeg selv mener. Jeg har simpelthen overblik over, hvad det er, jeg mener. Dine spekulationer om, hvad jeg eventuelt måtte mene, det gør jo, at du begynder at føre nyhedsjournalistik, og du begynder at føre gonzo-journalistik på en måde, hvorpå du lige pludselig sætter mig ind i en ramme, som jeg faktisk overhovedet ikke har bedt om at være en del af, men som er noget, som du har skabt og opfundet.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg gør det ikke for at genere dig, Henrik. Jeg tror også, jeg har fået sagt det. Det gør jeg ikke. Du sagde til weekenden, at du forstår ikke, hvorfor journalister der ikke bare spørger dig. Hvorfor spørger vi dig ikke bare, hvad du mener? Det tror jeg, du sagde til weekendavisen. Og det er det, jeg gør.
Men det
jeg interesserer mig. Jeg tror, du kan finde nogen, der interesserer sig mere for, hvad det er, du rigtigt mener, end jeg gør på det her område.
Hvis du ikke vil genere folk, så vil du ikke stå uden for et tv-lokale og begynde at stikke en mikrofon op i hovedet på folk. Og når man så siger, nej, vi har faktisk ikke nogen aftale, så bringe indslaget, fordi du filmer det. Det har jo kun at gøre med én ting, og det er, at du visionerer. Sådan er det.
Jeg bruger programmet her Politik Uden Filter, ikke også? Og jeg kommer her totalt uden filter.
Ja, men nej,
det er dig, der siger
dig,
at jeg
skal ringe til dig. Du kommer for at lave
din egen historie. Jeg vil bare høre, hvad du mener helt fordomsfrit. Jeg har
jo
ikke en gave med til dig, når du kommer ud.
Jeg tror, som nogle gange siger, jeg tror, vi slutter den her. Jeg håber, du tager det her som en julegave, hvor vi ligesom prøvede at få afklaret ting.
Det er
ja, det var så lidt.
Ja. Jeg ved ikke, om der var nogen, der vandt her. Lad mig sige det sådan. Og til helt nysgerrige lytter, så kan jeg sige, at gaven Brian Weikart havde med, var en træstamme. Fordi det havde han læst et eller andet sted, at Henrik Sass godt kan lide. Så han prøver.
Men der sker jo det, at da SAS så kommer ud fra TV2, han står, Brian Weikart stod jo uden for TV2.
Ja, han står lige udenfor.
Og der siger Brian Weikart jo så, kan jeg så stille dig nogle spørgsmål, nu ved du, jeg står, og du bør være forberedt, noget af den stil, jeg kan ikke huske, hvordan ordene falder, men det bliver lagt ud på 24/7's Twitter, eller et eller andet social medie i de dage der. Og der stiger SAS direkte ind i en bil og kører
væk. Ja,
der
sker ikke noget der.
Nej, der er ikke.
Og så bare lige, og det er en lille ting, men det er fordi, jeg ved, at det kribler i Lars, når der er nogen, der bruger ordet gonzo-journalistik forkert. Gonzo-journalistik, det var Henrik Thomsen, hvis han fik lov til at flytte hjem til Henrik Sass og følge ham hele tiden, og nærmest være Henrik Sass.
Et eksempel på gonzo-journalistik var, da Ulrik Haagerup for 25-30 år siden flyttede ind hos Claus Riskær. Jeg var jo sammen med ham, da han var kandidat første gang til Europaparlamentet i 72 timer, ja. Og fuldstændig i Jyllandsposten klædte ham af, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Altså, så skrev jo bare, hvad han sagde, og det... Ja.
Der tror jeg ikke, vi ender med Henrik Sass. Det er også ikke det. Pernille, Må jeg starte hos dig?
Ja, det må du i hvert fald.
Det gør jeg. Altså, jeg synes bare, det virker lidt sært her. Og der er ikke nogen, der har noget at lade den anden høre, tror jeg, her. Men hvis nu vi starter med at snakke om SAS, og i det hele taget bare sådan... Altså, er man ikke nødt til som politiker at tale lidt mere med journalister end en gang i kvartalet?
Nej.
Hvorfor ikke?
Nej, hvorfor?
Fordi man som folkevalgt lovgiver er nødt til at sidde på en post, hvor man er befolkningen er betroet en stilling, hvor man ligesom skal lave nogle ting, og hvis man så går ud og melder noget ud, og man tænker, du vil godt lige have forklaret,
altså, hvis jeg
så
nævner,
skal man ligesom... hvis jeg så nævner, er det ikke fair nok?
Hvis jeg nævner bare sådan 5-10 tilfældige navne,
ja,
fra bagerste række i Folketinget,
ja,
så vil der være en hel del af dem, der ikke har udtalt sig til pressen inden for det sidste kvartal, uden der har været noget problem.
Og men der er vel også forskel på, om man er backbencher og gruppeformand?
Jamen, det vil jeg faktisk gerne udfordre. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet ikke udtaler sig mere end en gang i kvartalet.
Jamen, kan du så forstå, hvis så Henrik Sass siger noget, som er meget på kant med, hvad Socialdemokratiet ellers mener?
Jamen, der udtalte han sig jo sådan set senere hen på dagen, hvis det er den seneste begivenhed, vi taler om her. Altså, nej, jeg vil faktisk bare gerne lige anholde den der, ikke? Fordi vi har forskellige roller i folketingsgruppen. Henrik Sass, han har været politisk ordfører 6-8 år. Jeg ved ikke lige, om det er 6 eller 8 år. Sådan noget lignende, ikke?
Mm.
Og det vil sige, i den periode, hvor han var politisk ordfører, altså det foregår på den måde, at man starter klokken 5:45 om morgenen, og så slutter man med de sidste mediehenvendelser ved 11-tiden om aftenen. Ikke? Det ens arbejde er. Man kører presse hele dagen. Jeg synes faktisk, at han har taget sin del af det der med at skulle være på hele tiden. Hvor ofte skal man så udtale sig? Jamen, jeg ville da synes, det var et stort problem, hvis det var sådan, at man ikke kunne få en kommentar fra Socialdemokratiet. Altså, hvad mener partiet om dit, du, dat? Det ville jeg synes var et kæmpe problem. Et demokratisk problem, på alle mulige andre måder et problem. Men at der er folk, der ligesom siger, jamen, altså det er jo ikke vores primære arbejde at tale med journalister, alt andet lige. Altså, det primære arbejde som politiker er at lede vores land. Og det vil sige, så kan man jo, altså, og jeg synes, at det er en diskussion værdig, hvor meget skal man så stå til rådighed for pressen, og skal det være alle medlemmer af en gruppe, der til enhver tid står til rådighed på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, eller er det okay, at vi friholder dem, der er små børn i morgentimerne, eller, altså, der er jo sådan et eller andet. Så jeg synes, der hvor det demokratiske problem ville opstå, det var jo, hvis det var sådan, at man ikke kunne få en socialdemokrat til at udtale sig om et eller andet.
Mm.
Eller man ikke kunne få et lands ledelse til at udtale sig om et eller andet.
Okay.
Men er der et enkelt medlem af vores folketingsgruppe, altså uanset om det er bagerste række, eller om det er gruppeformand, eller hvem fanden det er, der vælger at sige, jamen, det primære arbejde nu engang leder landet, det passer han utroligt fint. Og så står det i anden række for ham nu, efter at have været politisk ordfører så mange år og udtalt sig til pressen. Og man får fnat af, jeg har også været politisk ordfører i 7 år, og jeg skulle hele tiden sige, når man har været det i 7 år, så får man fnat med utrolig store bogstaver. Sådan er det bare. Og det vil sige, så kan det være utrolig behageligt i en periode lige at trække følehornene en lille smule til sig, og så lade nogle andre overtage den del af det at lede land. Fordi pressen er trods alt ikke vores primære arbejde. Det synes okay. Jeg altså, og indimellem så virker det som om, journalisterne tror, det vigtigste, vi laver, det er at tale
jamen,
med
nu
dem.
Sidder der jo en her, så spørger vi ham lige. Lars, hvad så? Ja. Der er ikke noget problem her.
Jamen, jeg synes, Pernille har ret i den tese, der hedder, at partiet, Socialdemokratiet, lige så vel som de øvrige partier, står jo frem i forhold til pressen. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan få fat i en fra Socialdemokratiet. Men der er jo altså forskel på Jørgen Hattemager og Kong Valdemar, hvordan det er. Og en gruppeformand har jo i sagens natur en helt central betydning, eller placering, som jo også, så vidt jeg kan læse mig til, indimellem har den betydning, at han kalder medlemmer af gruppen, som måske har udtalt sig i hans øjne lidt uheldigt til pressen ind til en såkaldt kammeratlig samtale. Og det er fint nok, men han lader også med til at lægge en linje som nummer 2 eller 3 i partiets hierarki, i hvert fald på Christiansborg. Så må man også sige, så har han også den rolle at spille. Og så er der den problemstil.
Hvad er det med pressen at gøre? Altså fordi
pressen er jo befolkningens øjne på Christiansborg. Befolkningens ører for Christiansborg.
Jo, men det er vel fint nok, at nummer 1 udtaler sig. Altså, jeg ved ikke, om I foretrækker nummer 2 i stedet for nummer 1. Men bare for at sige, at vores formand står til rådighed for pressen. Vores politiske ordfører står til rådighed for pressen. Fagordførerne står til rådighed for pressen. Jeg må blankt erkende, at jeg forstår faktisk ikke rigtigt.
Så jeg vil godt prøve.
Hvorfor behovet er der for, at lige præcis han skal være der mere end en gang i kvartalet?
Lad mig prøve den, for jeg har også tænkt over det der. Hvorfor skal det lige være SAS? Og det skal det vel, fordi Altså, når du siger det der med, at det kan være en eller anden fra Socialdemokratiet, men når der så ligesom er, formanden står til rådighed, politisk ordfører står til rådighed, der kan man få at vide, hvad synes Socialdemokratiet. Men når et ledende, toneangivende medlem, det må jeg jo sige, han er.
Selvfølgelig.
Godt. Udtaler sig omkring, altså forhånden flere ting, som strider mod linjen, hvor man har kunne have en forventning om Lex Mette Gjerskov, at man kunne blive frataget et ordførerskab eller få et rap over nallerne. Når han siger noget, som så ligesom bare glider igennem. Eller
der er en kæmpe stor forskel på de ting.
Altså, må jeg lige, kunne man så ikke godt, er det så ikke fair nok, at journalisterne, og at måske også i hvert fald dele af befolkningen, tænker, kan vi ikke lige få det uddybet? Og det kan man så ikke.
Det fik man jo. Altså senere på dagen, samme dag, der uddybede han, hvad han mente.
Meget modvilligt, ikke? Altså, det var jo, han var blevet tvunget til det. Altså, det lugtede af, han godt sagde, okay, jeg er nødt til at sige et eller andet, for ellers så...
Jamen, han mener jo, at han er blevet fejltolket i forhold til de ting, der er blevet sagt i den udsendelse. Og så præciserer han det. Det han siger, citatet siger bare lige. Altså, da jeg så det citat første gang, før hele verden smadrede derudad, der opfattede jeg det ikke som kontroversielt. Det er jo først folks tolkninger af det citat, hvor det går... Altså, Henrik har jo ikke på noget tidspunkt sagt, at han mente, at vi skulle ensidigt melde os ud af nogle konventioner.
Altså, vi skal rode os ud af dem, og vi skal hjemtage.
Der er godt nok stor forskel på de to ting.
Nu bliver afbrudt først, men jeg så sige, at det er lidt tankevækkende, hvis jeg skal afbrudt her. Det er da så lidt tankevækkende, at han med 7 års erfaring som politisk ordfører, og dermed står til rådighed fra kl. 6:15 om morgenen til kl. 23 om aftenen, ikke har træning i at vide, at når man siger sådan noget, så kan det blive ulagt sådan. Vi havde før jul, skal jeg sige her i det bundede indslag, der bliver sendt efter nytår. Vi havde før jul en sag med en lektor på CBS, som havde sagt noget til sin leder i forbindelse med en morgensang. 2 år senere bliver det hævet frem og bliver fuldstændig kørt igennem maskinen. Altså, der kan du sige, der er tale om et offer for en fortolkning i offentligheden, som hun ikke havde nogen mulighed for på det tidspunkt, hun sagde sin indvending omkring den her morgensang. Der havde hun ikke nogen mulighed for at vide, at det var noget, der ville blive en offentlig sag. Men en Henrik Sass, der sidder i et direkte tv, eller et bondet tv-program, hvad fanden det er, sidder i et tv-program og siger sådan. En Henrik Sass, der skriver i sin bog Exodus omkring frigivelse af hash, der er jo ikke tale om, at han bliver fejlciteret. Der er tale om, at der selvfølgelig er nogen, der fortolker på det, manden han så siger.
Og så kan han ud og korrigere det senere på dagen. Altså,
jeg kan ikke forstå med den træning, han har, at han ikke har forudset det. Og så vil jeg så sige den anden ting, eller tredje ting, det er, at når det så også vækker opsigt, at han ikke vil udtale sig, så er det også fordi, at han i den her bog, som jeg sidder med i hånden, som man kan høre, vifter man nu, at han der også begrunder, at det er jo fordi, han ikke kan lide den måde, pressen vinkler historie på det, han kan ikke lide den måde, pressen arbejder på.
Ja, det er derfor, man får fnat med mange udopstegn efter, når man har været politisk ordfører i så mange år, skulle jeg helt til at sige.
Og så må man bare sige, så er han jo allerede i gang med at grave den grøft, som den amerikanske præsident var i gang med.
Nej, det mener jeg faktisk er to forskellige ting.
Altså, jamen, ja, det går, hvad du mener. Ja, jeg mener, så er det modsat.
Så får Pernille lov til lige at uddybe, hvad det er.
Ja, altså... Jeg synes jo, altså jeg vil gerne sige, at jeg mener, at pressen er meget blandet. Altså, og det vil sige, at nogle gange så kommer den her diskussion til at lyde, som om det er meget sort-hvidt. Altså, det er jo blandt i den danske journaliststand, jeg finder nogle af de aller dygtigste, mest kompetente, mest grundige, alt muligt andet arbejdende mennesker. Men når man har rollen som politisk ordfører, vil jeg gerne have lov til at sige, at det, man mest alt støder på, er journalister, som ikke har som deres primære opgave at grave sig ned i tingene. Og det vil sige, at de rigtig mange gange ikke aner, hvad fanden de snakker om, for at sige det lige ud. Og det er altså noget, der er eskaleret hen over året. Da jeg startede på Christiansborg, der skulle man faktisk forberede sig selv, når man skulle lave et 20-sekunders interview til TV-avisen. Det behøver man ved Gud i himlen ikke længere. Og det er jo ikke, fordi journalisterne er blevet mindre begavet i den mellemliggende 20-årige periode, men spørgsmål om, at da jeg startede på Christiansborg, der var der 3 arbejdsmarkedsjournalister på Ekstrabladets redaktion på Christiansborg. Der er så 0 tilbage. Altså den faglige fordybelse, som man havde, som journaliststand på det tidspunkt, får journalisterne ikke lov til længere. Og det betyder bare, at de spørgsmål, man bliver stillet, altså undskyld, jeg siger det, men det er, når det er i den der dagligdags et eller andet, det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, det er ikke meget imponerende, det er ikke meget imponerende journalistik, vil jeg sige. Men... Og det vil sige, at i virkeligheden, så vil jeg sige det sådan, at jeg synes, det er fair and square, at når man er valgt til at lede landet, at man så opfatter det sådan, at det der dagligdags tjudlihut, hvor man skal svare på alle mulige ikke specielt velforberedte spørgsmål, at det overlader man til nogle andre.
Men Pernille, siger du så dermed, at hvis man bliver spurgt om noget dumt, så kan man ikke svare noget klogt?
Nej, altså jeg mæsker mig jo i det der. Jeg har ikke noget problem med det. Jeg har også været væk fra at være politisk ordfører utrolig længe, og ikke haft en værk nummer 1, 2, 3, 4 eller 5 position i et parti i mange år. Og det vil sige, jeg synes da, det er fint. Jeg har bare fuldstændig respekt for, at man har det på den måde, at det primære, man er valgt til, det er ikke at bruge så stor en del af ens vågne timer på at stå og snakke med nogle journalister, der i øvrigt er uforberedte. Ens primære opgave på Christiansborg er at læse helt usandsynligt mange dokumenter, sætte sig ind i dem, forhandle med andre partier og lede et land. Det er ikke at stå og snakke med journalister, udtale sig til TV2 om stort og småt og alt muligt andet. Og det vil sige, det at sige, at han som gruppeformand, at der er jo en politisk ordfører for filen, det er sådan set ham, der skal stå og udtale sig fra morgen til aften. Og Henrik, han har så valgt at bruge sin tid på at gå dybere i nogle ting, og være den kraft i vores parti, som han er, men uden at være den udadvendte. Og det synes jeg, det kan jeg slet ikke se. Hvorfor skulle det være så stort problem?
Men det er jo fordi, at der netop er den her, at han så samtidig betoner det med i sin bog, jeg kan tage den frem og citere fra den, hvor han starter med at skrive, det sværeste og mest nærtagende erhverv, som man kan kaste sig over og diskutere, er journalisterhvervet. Ved det mindste kritik hyler de som stukne grise og kaster grundlov, ytringsfrihed, magtmisbrug og egen selvretfærdighed over afsenderen, og ender som regel med at konkludere, at de som sædvanligt havde ret. Et godt råd er at undlade at kritisere journalister, men da de i højeste grad er en del af problemet, er det værd at kaste det råd til side. Og så bruger han så de næste 10 sider på at komme med sin vinkel på det. Og det er fuldstændig i orden, men det var, når man så, som vi gjorde, for den kom lige fra folkemødet, så havde vi ham. Altså, det kan være svært at få ham til så at forholde sig til det og uddybe det. Også steder, hvor man så faktisk siger, at han får plads til og komme med nogle af de nuanceringer, som jeg faktisk synes, på trods af de 10 sider, der ikke kommer der.
Det kan jo være, at han ikke har behov for at uddybe det.
Jamen, det er også måske den del af den... Der, hvor der er mange politikere i dag, der siger det her med, at den politiske samtale har det svært, og så laver man partimedier, og fint nok, og der er også nogle af Journalistforbundets medlemmer, der arbejder i medier, det er så fint alt sammen. Jeg vil bare sige, det der med, at man tror, at når man har skrevet en bog, eller man har skrevet et Facebook-opslag, så skal man ikke uddybe det. Jamen, det er jo præcis der, at den politiske samtale begynder. Den politiske samtale, den består af en form for dialog mellem befolkningen, og den dialog foregår fra befolkningens side meget ofte igennem pressen, jo, men, også over for politikere.
Men Lars,
en dialog er ikke to monologer.
Men hvorfor er det et problem at tage den debat med Nicolai Wammen eller Mette Frederiksen?
Når Henrik Sass har skrevet en bog, så er det vel for fanden Henrik Sass,
man jo, men der, hvor det vil være et demokratisk problem, det er jo, hvis det, der er partiets holdning, ikke bliver svaret på i offentligheden, og man derfor ikke ved, hvor man har Socialdemokratiet.
Men altså, man kan jo godt blive i tvivl om, hvor man har Socialdemokratiet, når gruppeformanden skriver, vi skal have legaliseret hash, og i øvrigt også hårdere stoffer end
så det. Så er det da utroligt godt, at der er nogen af os, der stiller op og svarer på det.
Jamen,
ved du hvad, det får mig til at vende tilbage til et andet spørgsmål. Jamen, det er fordi, du kommer til at stille mange spørgsmål i et.
Sådan er jeg.
Du
tog nemlig det er fordi, op, jeg er blevet smidt ud af journalisterskolen, hvis
nemlig,
det er nogen trøst.
Du tog nemlig op omkring Mette Gjerskov, og hvorfor ja. Må hun og Dan... Altså, bare lige lad os udrede den, fordi at...
Gerne for mig.
Ja. Jeg mener, at der er, og vi mener i Socialdemokratiets folketingsgruppe, at der er meget stor forskel på at gøre det, at man tager det, vi kalder et forbehold. Og det er jo sådan lidt Christiansborg-nørdet, det må man gerne være i dit program. Mm. Det,
altid.
Og det at tage forbehold, det betyder, at man stemmer anderledes end folketingsgruppen nede i folketingssalen. Det bliver ikke set på med milde øjne, fordi at vi er et fællesskab, og det vil sige, at vi kan være utrolig uenige. Det er vi på de fleste punkter. Det er meget sjældent, der ikke er debat om, hvor linjen skal ligge henne. I
det er godt, sådan er det i alle
partier. Det er et stort, bredt parti, og derfor så er der de slagsmål, der er. Men hvis vi skal have en eller anden styrke i Folketinget, så skal det også være sådan, at når vi så konkluderer, så skal vi gå i takt. Altså, vi stemmer ens ned i Folketingssalen, ellers giver det ikke meget mening, at vi har et parti og et fællesskab. Og man kan sige, at den situation, hvor Mette Gjerskov tager forbehold, det vil sige, at hun har tænkt sig at stemme anderledes end os andre, der er det simpelthen bare kvalitativt en anden måde at lave politik på, end det, som den socialdemokratiske folketingsgruppe har besluttet. At Henrik skriver om, hvad han mener, eller jeg i øvrigt gør i min bog, ting, som ikke er besluttet som partilinje, er fuldstændig uproblematisk, så længe vi ikke tager forbehold. Og det vil sige, at altså, igen længe leve journalistens viderekolportering af tingene, så er der jo ikke nogen i den danske verdenspresse, der forstår den finere nuance. Det skal man selvfølgelig også... Han satte sig lidt ind i tingene for.
Du skal jo være spurgt ikke at hylde som en stukken gris.
Ja, præcis. Men, og det er jo ikke for at sige, at der ikke er en eneste journalist i Danmark, der har forstået, hvad det betyder, at man stemmer ned i folketingssalen. Men man kunne godt nogle gange blive i tvivl. Altså, fordi det bliver for journalister sådan noget med, at det er jo en finere detalje. Nej, det er det faktisk ikke. Det kan godt være, at journalisterne synes, det er en finere detalje. Men når der er truffet en beslutning om, at vi stemmer i fællesskab i en socialdemokratiske gruppe, så er det klart, at man ikke kan føre ordet på vegne af gruppen, hvis man ikke henholder sig til de regler, som hun i øvrigt selv har været med til at vedtage.
Men det, der jo kan undre sig, det er, og det er vel i hvert fald et spørgsmål værd så, det kan undre, at altså, Mette Gjerskov har jo været minister. Hun har været socialdemokrat i mange år. Hun har siddet i den der gruppe i mange år.
Hun har også selv været med til at vedtage den regel om,
ja,
at man ikke må tage forbehold.
Så meget desto mere er det vel ser, at det sker.
Ja, præcis. Og vel derfor heller ikke så mærkeligt, at der kommer en konsekvens.
Jeg er stadigvæk ikke sikker på, at den hel, at tieren helt falder på mig.
Nej, så. Og ved du hvad, det er præcis det, der er problemet, når man så tager den debat i offentligheden, ikke? Fordi, jamen, hvis man er et fællesskab, altså et parti er et parti, fordi man er et fællesskab, ikke?
Så, okay. Så langt dermed.
Okay, det er godt. Vi starter lige fra Adam og Eva her.
Godt.
Ikke? Godt. Hvis man så træffer en fælles beslutning om noget, ikke? Det er jo fuldstændig ligesom på en hvilken som helst anden arbejdsplads. Hvis man vedtager for eksempel, at man gør tingene på en bestemt måde, vi skal alle sammen splice om julefrokosten, og der er en, der bliver sat til at købe ind, og man har i fællesskab besluttet, at i år, der spiser vi vegansk. Det synes jeg er en lidt mærkelig beslutning at tage, men det kunne man tage. Og vedkommende, der så skal, så giver man alle pengene til en, som så skal gå ud og købe vegansk, og så kommer vedkommende tilbage og kun købe bacon. Altså alt andet lige, så er det vel ikke den person, man næste gang vælger til at være den, der så skal købe ind til julefrokosten, og alle nu gerne vil have vegansk, og vedkommende alligevel købe bacon. Og det er bare for at sige, det er jo det samme med ordfører, at hvis man nu som gruppe har besluttet sig for, at det er det her, vi mener i fællesskab, efter at have lange debatter om et bestemt emne, så beslutter vi os for, at det her det er kompromis mellem de forskellige fløje og opfattelser, så nytter det jo ikke noget, at en ordfører, det er altså en, der fører ordet svarende til den, der skal ud og købe julefrokosten ind.
Jeg er stadig med.
Er du ved at være med?
Jeg er stadig med.
Så betyder det så, at næste gang, at man skal have nogen til at udtale sig på partiets vegne, så er det godt, at man ikke lige siger, haps, dig med bacon, der tager vi sgu lige en gang til, fordi anden gang, der gør du forhåbentlig det, vi besluttede os for, at vi skulle gøre i fællesskab. Og det vil sige, at det der med at tage forbehold, det virker ligesom ikke, fordi så får vi bacon, når vi havde bestilt vegansk.
Og du synes ikke, der er nogen som helst sammenligning med, at Henrik Sass har skrevet alle de her ting?
Nej, fordi der er forskel på, at det er derfor, jeg siger,
at nogle gange
så skulle man tro, at journalisterne ikke forstår, at der er en kvalitativ forskel på at stemme ned i Folketingssalen. Altså, jeg er med på, at Folketingssalen lovgiver i vores land.
Jeg er helt med.
Okay.
Men du mener ikke, at der kan komme en lille bitte kile af tvivl?
Hvis der er nogen, der stemmer anderledes, så er jeg med på, altså i går der afgjorde vi lovforslag, vi sad og stemte finanslov igennem i går.
Ja.
Altså før det tidspunkt, hvor programmet blev.
Alt er godt.
Der havde vi jo, eller havde afstemninger, der endte 54-53 i Folketingssalen. Så I er med på, at hvis der er en, der vælger at stemme anderledes, fordi de hellere vil have bacon end vegansk, så bliver lovgivningen altså anderledes.
Det er jeg med på.
Okay, så det er jo ikke for
og så er der, når I stemmer gul, hvor man hverken ved, om I aler på. Og det, så...
Som også kan udslagsgive.
Præcis.
Okay, så vi er enige om, at der er forskel på, når man laver lovgivning i vores land, jamen, det er og så når man skriver en bog om, hvad man synes, man skulle lave lovgivning.
Men det vil vi jo ikke glemme, at Lars også er her.
Jeg har ikke glemt det.
Nej, jeg taler mest til mig selv egentlig.
Når jeg sådan kigger på den debat, der har været omkring, hvorfor vil Henrik Sass ikke sige noget, og hvad kan han sige, og hvad betyder det, at han tager et særstandpunkt, ikke i Folketinget, men i sin bog, eller i en udsendelse på TV2. Når det bliver interessant, så er det jo netop, fordi han ikke er backbencher. Så er det, fordi han er gruppeformand. Og dermed tror jeg, at det er en af årsagerne til, at mine kolleger, som er journalister på Christiansborg, men også andre steder, interesserer sig for det. Det er det, fordi de kan se, der er et eller andet pladeværk i undergrunden hos Socialdemokratiet, der måske begynder at forrykke sig, når en absolut topfigur begynder at tale om frigivelse af has, når en absolut topfigur begynder at tale om et andet forhold til Israel, osv., så tror jeg, at der er nogen, der siger, det her, det er interessant, fordi der er imod væk forskel på, om det er en folketingskandidat fra Grindsted, jeg ved ikke, hvem der er kandidat derovre, det har heller ikke fået til dem, men eller om det er en gruppeformand, som må sige sig have en meget tydelig indflydelse på også politikdannelsen i Socialdemokratiet, og det er jo for eksempel på hashområdet et kæmpestort nybrud, hvis man går i retning af frigivelse af hash.
Men så er det godt, at man kan spørge vores formand, når nu gruppeformanden ikke vil udtale sig.
Og det er der, hvor man kan sige, at hvis man vil den politiske samtale, så er det jo ikke en samtale, at man så går til en formand, og så siger formanden, det er ikke Socialdemokratiets politik, fordi det, man gerne vil belyse, det er jo, hvad er der en eller anden politisk nybrud i gang i Socialdemokratiet?
Jo, og så er det bare, at jeg siger, at den vigtigste del af det at lede vores land, er faktisk ikke samtalen med jeres journalister.
Nej, det er politik, dannelse. Det må vel altid være sådan. Nu kan man sige, jeres parti har jo sammen med rigtig mange andre partier i det danske Folketing flyttet sig på nogle centrale værdipolitiske spørgsmål, også inden for de seneste få år, særligt i forhold til flygtninge og indvandrere. Det er jo en bevægelse, som man har forsøgt at foretage i en eller anden form for synkron med, hvordan befolkningens holdninger er. Og det har der foregået for mig at se en okay debat omkring i offentligheden, også i medierne, i forhold til, hvorfor gør vi det her nu? Hvad er det for nogle ting, der gør, at vi nu tager det her standpunkt, som vi måske for 2 år siden ikke havde, og hvad det kan være, ikke? Flygtninge på motorvejene, hvad har vi? hvis man på det her punkt siger, der er ikke nogen debat, det er ikke Socialdemokratiets politik, så siger man, så lukker man jo den debat. Og jeg siger bare, det må da også være centralt for et politisk parti, det største, som jeg forstår det, medlemsparti af de politiske partier i Danmark, så må det da også være centralt, at man har en debat i offentligheden, hvis der er en gruppeformand, der gerne vil have ændret lovgivningen omkring hash. Jamen, hvorfor kan man så ikke
diskutere det? Helt stilfærdigt, at det er jo Henriks private standpunkter, der står i den.
Ja, det har vi fået slået fast.
Og det vil sige, Thomas, men altså,
den er gået ind.
Jo, og det betyder jo bare, at hvis man gerne vil have en debat med Henrik om Henriks private standpunkter, så bliver man jo nødt til at lokke Henrik ud over isen.
Ja, og der er
hvis
bare
man
nødt til
at sige... Hvis man gerne vil have en politisk samtale med Socialdemokratiet...
Undskyld, Pernille Rosenkrantz-Theil, det lyder altså lidt ligesom, når man diskuterer, om statsministeren kan være privat eller offentlig. Altså, en gruppeformand er for mig at sige gruppeformand og Socialdemokratiet.
Jamen, det er han da også for mig. Jeg siger bare, hans arbejde er efter min mening ikke at stå og snakke med jeres journalister.
Nej, okay. Så sætter jeg lige et lille bitte kommer her, fordi så sidste ting om SAS, så skal vi også videre. Jeg har nemlig også nogle ting, nogle andre ting. Bare roligt. Det er, Pernille, det er, når han siger, at han helst ikke vil tale med de journalister.
SAS stadigvæk er vi på.
Vi er stadigvæk på SAS.
Okay, ja.
Det er det sidste om SAS her. Altså, han har jo åbenbart et eller andet behov for at få tid til at få fortalt, hvad det er, han i vil. Og så hyrer han i Reimer Bo til ligesom at sidde, og så nu er der helt stille, og så kan jeg få lov at sige, hvad jeg vil. Og så stiller Reimer Bo nogle helt, altså helt... ufarlige spørgsmål, som ligesom bare goddag Henrik Sass, sig hvad du vil. Så han har vel en eller anden, han vil gerne tale med en form for journalist, bare ikke en, der stiller nogle lidt sværere spørgsmål end, hvordan går det så?
Og hvad så?
Men er det ikke et problem, at hvis partierne...
Jo, hvis Socialdemokratiet og partierne stillede sig der, jo.
Men det har han ikke gjort.
Hvad snakker du om? Altså, jeg står til rådighed.
Altså, jeg siger bare... Det er der Socialdemokratiet, der har lavet den her serie og udgiver...
Ja, det er en skidegod serie.
Synes du?
Ja, det synes jeg da.
Der fik jeg sagt, hvad jeg synes. Men lad nu det ligge.
Nej, men det er da bare, altså, hvis det nu var sådan, at det var det eneste Socialdemokratiet kommunikerede, så synes jeg, vi havde et kæmpe demokratisk problem.
Men jeg synes, at det er et demokratisk problem, når man siger, at man ikke vil tale med journalister, fordi man hellere vil hyre nogen
selv. Du bliver
ved
med at sige, mand, vi taler om én person i partiet.
Ej, men det er jo partiet, der har betalt de der Reimer Bo-interviews.
Ja, det er det da. Men er vi ikke enige om, at... Altså, det er jo ikke mand i Socialdemokratiet, der ikke står til rådighed for pressen. Altså, jeg vil gerne sige, de næste 4-5 måneder frem til, der er valg, så stiller jeg mig gerne til rådighed fra klokken 8. Altså, jeg vil gerne være på et tv-indslag fra...
Fint, okay. Glemmerne.
Så hvis vi kan lave en deal om det, og det tror jeg sådan set, du kan tage størstedelen af den socialdemokratiske folketingsgruppe, og så vil de sige, hep, jeg tager den.
Sikkert også kandidaten fra Grindsted.
Så bare for at sige... Det er jo ikke et mand. Altså, vores formand står til rådighed for pressen, vores politiske ordfører står til rådighed for pressen, 46 folketingsmedlemmer står til rådighed for... Altså, ja, der er én mand, der siger, han giver et interview en gang i kvartalet. Og hvad så? Altså, tænk, at man kan gå så meget op i det. Altså, og hvis der er jo ikke... Altså, så på den måde, jeg forstår simpelthen ikke The Foss, to be honest.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Det forstår jeg, at du ikke forstår.
Ja.
Men jeg forstår det ikke. Hvis du forstår sådan en. Lars, har du noget at sige om det der Reimer Bo? Hvad skal vi gøre med Reimer Bo i øvrigt? Altså...
Jamen, hvorfor er det egentlig... Nej, nu bliver jeg nødt til at spørge noget andet, for nu bliver jeg faktisk lidt nysgerrig.
Fint.
Det ved formanden for Journalistforbundet, så det er alt muligt fagligt om, som jeg ikke har forstand på. Så svar mig lige på følgende.
Nu er det sådan, at du tager mig... Hvad var det, det hedder med Brian Weikart? Koldt? Eller koldt?
Ja, det er et koldt kold.
Nå, det er et koldt kold.
Jeg er lidt nervøs.
Nå, det behøver du overhovedet ikke være. Nej, fordi det er helt upolemisk og nysgerrigt, ikke?
Ja.
Altså, hvis det nu er, at vi sidder og laver en video inde på borgen, ikke? At jeg tænder mit kamera inde på borgen, bum. Og så laver jeg en video, hvor jeg siger, at vi har lige vedtaget tredjebehandlet familieretslovgivning. Jeg er helt vildt glad i dag. Og den indeholder bla bla. Hvorfor er det, at I egentlig angriber det med Reimer Bo, men ikke det, jeg gør der med mit kamera ude på Facebook?
Det var uden varsel, det der. Jamen, jeg ved ikke, om bliver det angrebet?
Ja,
Reimer Bo. Ja.
Rosenkrantz peger på mig, kan jeg sige.
Reimer Bo.
Men det er jo fordi, der også er en diskussion i øjeblikket, også internt mellem journalister i forhold til de parti... pressemæssige enheder eller parti.
Er det politikken, vi taler om? Eller?
Nej, nu tænker jeg på Pio Pio for jeres vedkommende. Der er Altivisten og... Altså, mange partier er begyndt at lave deres egne medier.
Vi ejer jo ikke Pio Pio.
Men kan jeg få lov at tale ud?
Det kan du godt. Pernille?
Jeg tror, en af grundene til, at der er den, eller en af de diskussioner, der er, det er jo det her med at sige, jamen partiernes maskiner i forhold til kommunikation til offentligheden, bliver stærkere og stærkere. Der rammer Bo et symptom på det, at man hyrer ham fra Socialdemokratiets side. Han har også tidligere optrådt som konferentier eller noget i forbindelse med Venstre, så det er ikke på den måde, at han... Men det bliver sådan et symptom på det, hvor man jo føler, at når man så samtidig oplever, at en Henrik Sass ikke stiller sig så meget til rådighed, men han har tid til at sidde foran Reimer Bo og svare på spørgsmål, så måske ikke, det vil jeg nok godt medgive Huxi Bak, det er måske ikke de skarpeste Reimer Bo har lavet i sin karriere, dem jeg har set i hvert fald, men det er jo fair nok, fordi han får penge for det på den måde. Jamen, jeg tror, det er derfor, at der kommer den her diskussion. Og hvorfor tager man så ikke angrebet på dig, hvis du lægger et Facebook-klip op? Det tror jeg også handler... Med al ære respekt, jeg aner ikke, hvor mange venner, skråstreg følger, du har på Facebook, men jeg tror også, det handler om den her diskussion omkring, hvad er det for en muskel, der ligger bagved.
Jamen, så lad os sige, at det var Henrik, der havde gjort det. Altså, taget sådan et Facebook, fordi det var egentlig ikke så meget for at sætte det i forhold til, hvis det var mig, der havde gjort det. Fordi selvfølgelig er der forskel i hierarkiet eller sådan noget. Det, der egentlig er mit spørgsmål, som jeg er nysgerrig på, det er... Hvorfor er der egentlig... Altså, så længe man varedeklarerer, det synes jeg jo egentlig er den væsentligste del af det, ikke? Ja. Så længe man varedeklarerer, altså, så kan jeg ikke se, at der er forskel på, om Henrik han tog sin egen telefon og sad og optog et klip om, hvad han mente om verden, og så at man får et...
Bo spørger ham, hvad mener du om verden?
Altså, så længe man har varedeklareret, fordi der, hvor jeg synes, der begynder at opstå et problem, det er jo, hvis man ikke har varedeklareret. Altså, hvis man lader som om, at det, Reimer Bo laver her, er et helt uafhængigt og i øvrigt kritisk indslag.
Og jeg synes bare, altså, linjerne bliver jo en lille smule tåget her, fordi Reimer Bo, som har siddet som vært på TV-avisen i mange, mange år, og er ligesom en institution i dansk presse, pludselig sidder han over for Henrik Sass, så er det rigtigt, der er... på en eller anden måde var deklareret, fordi det er afsendt af Socialdemokratiet, men det er jo ikke sådan, at Henrik Sass siger, tak fordi du er her, og jeg betaler dig for dette interview, værsgo at sætte i gang. Altså, der er jo en eller anden umiddelbar genkendelighed i Reimer Bo, hvor mange ser nok vil tænke, om det er ham der Reimer Bo fra DR1, eller det er ham der fra TV, hvis vi lige kan genkende. Altså, og så har man en forventning om, at der er noget uafhængigt her, og jeg er enig, altså, der er varedeklareret, der er ikke nogen, der lyver, men den er bare sådan lidt tåget, lidt mudret.
Ja, det vil give. Altså, og det er egentlig ikke for at sætte skyld på hverken Socialdemokratiet og Reimer Bo, men det er klart, at i det, sådan som jeg ser det der, så spiller man jo fra Socialdemokratiets side på Reimer Bos autenticitet i forhold til det her. Ikke? Han har en troværdighed, og det er sådan, det er. Men jeg tror, det er derfor, det bliver det. Man må ikke godt lige læse et lille kort citat op, fordi før jul var der det, der hedder Indefra med Anders Agger, hvor han fulgte Mette Frederiksen rundt. Og der er en sekvens, hvor de kører i en bil, og hvor vores... giver Anders Agger den kredit, at han har måske også stillet skarpere spørgsmål i optakten til det. Men det, som Mette Frederiksen så på et tidspunkt siger, hvor de taler om det her med Henrik Sass, hvis han bliver statsminister, så får du problemer, hvis han ikke vil udtale sig til pressen. Jamen, så kommer han da til at udtale sig til pressen, siger hun, så siger Agger, det ved du. Og så siger Mette Frederiksen, ja, men han har da også en pointe i, at i dag kan du ikke starte en diskussion. Du kan ikke tilkendegive nogen holdninger, uden at det bliver blæst overdrevet op, og du bliver afkrævet et ja eller et nej. Og hvad vil du gøre ved det? Der er ikke nogen spændende politisk diskussion mere i Danmark. Der er sådan en, hvad vil du gøre ved det? Og så laver hun sådan en frem og tilbage med en mikrofon på skærmen. 2 sekunder, det får vi da ikke et bedre samfund ud af. Når jeg læser det, og jeg hørte det den dag, så synes jeg, det lyder meget lidt i stil med, eller meget i stil med det, som også er Sasses pointe, det her med at sige, det kan ikke betale sig. Jamen, det er da fuldstændig ligegyldigt, om jeg kan genkende det, men det bliver det, der bliver argumentet for, man lukker ned i forhold til, og så måske kører over på partimedier og kommunikation i stedet for. Og det er det, der gør, at der er den her skæreflade imellem partierne og pressen.
Men så må I jo... Altså, jeg har det jo sådan med det, at...
Men Pernille, tidligere i udsendelsen her, har du siddet og sagt, at du svømmer glad rundt, eller du brugte lige et udtryk, i forhold til det her med, at der er journalister, der ikke ved så meget, så kan du sagtens svare.
Jeg synes, det var federe, da det var sådan, som det var før.
Jamen, du sagde bare noget andet tidligere, og det er jo et udtryk for også, at der er kommet en 24/7-dækning. Der er kommet meget mere politisk journalistik, uden at der nødvendigvis er kommet mere politik. Fordi der er radio, der er, hvad hedder det, der er TV, hvad hedder det, TV2 News, som sender i døgndrift, og alle mulige politiske redaktioner, der skal dække på nettet fra morgen til sen aften. Det vil sige, at antallet af nyheder er måske også vokset rigtig meget.
Rigtig meget.
Det giver jo en gylden mulighed for sådan en som dig, det du sagde tidligere.
Jamen,
det sagde du bare tidligere i udsendelsen.
Ja, jeg mæsker mig, at I bare kunne være på TV-fladen, når jeg gerne ville. Mm. Det var egentlig sagt som en modsætning til dem, der hader det. Jeg har, altså, og det, jeg mente med det, det var at jeg har været nogle år væk fra at være politisk ordfører.
Og så
mener
du, jeg troede i forhold til, så kunne du
nej,
sige...
jeg kan love dig for, at jeg kan meget bedre lide... Altså faktisk min yndlingsinterviewer i hele Danmark, Det var da Krasnik sad på Deadline.
Nå, jeg tror, vi sad to her og håbede på, at det ville være enten mig eller Huxley.
Der tror jeg, vi begge to havde næsten op. Det var rigtigt.
Jamen, det er jeg sgu ked af alligevel. Nå, men bare for at sige, at jeg sætter faktisk mere pris på et virkelig benhammerende hårdt, velforberedt, kritisk interview, og jeg synes, at jeg selv bliver bedre af det i al ubeskedenhed, end hvis jeg står med en journalist, som ikke aner, hvad fanden de snakker om. Så det, jeg mæsker mig i, er jo mere, at det er utroligt nemt at få airtime, når man
det vil
nu
gerne
er...
Beklage. Jeg misforstod det, du sagde.
Ja. Godt. Ja, det er så det er jo en fin overgang til, vi, som lovede os, altså vi har kun 10 minutter tilbage, tiden flyver, som lovede os lige skal vente det her, du var inde på i starten, Pernille, at journalisterne har for lidt tid, de er for dårligt forberedt osv. Lars, er der noget om det? Altså, der, du var selv inde på det her med, der er deadlines hele tiden.
Ja, ingen tvivl om
Er der tid nok til at forberede sig? Er der en velvilje til at forberede sig? Der sidder jo også nogle redaktører, som bare skal have... Altså, hvis man tænder for 24-7, der kører det godt. Men TV2 News, så kan man jo godt nogle gange få fornemmelsen af, at vi har 24 timer. Nu bliver det altså bare med den store skovl. Vi skal også have noget ind her.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at der er færre journalister i dag. Altså, det ved vi simpelthen fra vores medlemsstatistik. Der er færre journalister i dag. Der er flere nyheder, der bliver lavet flere historier, der er flere flader, der skal dækkes både på tv, på nettet og radiostationer osv. Der skal laves flere enheder. Folk har en anden tålmodighed i dag i forhold til, hvor lang må en historie være, før man forsvinder fra den. Og så må man bare sige, at det var Pernille Rosenkrantz inde på tidligere, der er også et slip i forhold til dybden. Altså, der er meget, meget færre fagmedarbejdere. Det er ikke kun inden for arbejdsmarkedsstoffer, det er også sociale stoffer og alle mulige andre ting. Og det hænger jo altså desværre sammen med den udvikling, som medierne finansielt og kan man sige strukturelt er gået igennem i de sidste 20 år, sammenfaldende med den periode, som du nævnte før. Så journalisterne har alt for travlt, og det er ikke det samme som at sige, at alle journalister har for travlt. Der bliver lavet god journalistik, der bliver også lavet god nyhedsjournalistik, men der er meget, der går meget, meget hurtigt. Mm-hmm. Og hvor pointen er bare, at det kan en dygtig presseafdeling, om det er hos et parti, eller om det er en virksomhed, eller en kommune, eller en idrætsforening, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Det kan en god presseafdeling godt bruge til noget.
Nej, det er jeg faktisk uenig med dig i. Det, der nemlig er med det, der, og det er der, hvor jeg synes, at vi kommer til at hive hinanden ned. Altså, politikere og journalister er i gang med sådan en nedadgående fælles spiral i virkeligheden, ikke? Fordi jeg mener, at det, vi kan bruge til noget, altså som politikere, det er det omvendte. Vi har brug for journalister, som er dybt nede i substansen, som ved, hvad de taler om, som ved, hvor der er de interessante vinkler ligger. Fordi hvis journalisterne ikke ved det, så bliver det utrolig hurtigt til... Jeg begynder at kalde det sådan, vi debatterer myten om indholdet. Mm-hmm. Fordi der er, ikke nogen, altså, der er ikke nogen af dem, der sidder og snakker om indholdet, der overhovedet aner, hvad indholdet er. Så dem, der har råbt i den største megafon på sociale medier... Og, altså for eksempel da vi diskuterede parallelsamfundsaftale, så var der nogen, der sagde, så skal børnene til at lære grundloven, når de er et år gamle, eller halvandet år gamle, eller sådan noget. Ikke? Jamen det er jo fuldstændig... Hold nu kæft, altså det er der sgu da ikke nogen, der har besluttet. Ikke desto mindre, så var det, som alle journalister spurgte om. Altså, jeg brugte en uge af mit liv på at svare. Altså, bare for at give en eller anden forståelse af, hvorfor det er, at man så kan blive en lille smule træt af journalister. Det er, når man skal tage sin telefon og svare på, hvorfor vi har besluttet, at børnene, de skal undervises i grundloven, når de er et år gamle og endnu ikke har sprog. Mm-hmm. Altså, det er jo simpelthen så fladpandet, det halv kunne være rigeligt. Og det er jo ikke, fordi journalisterne er blevet dummere, end de var for 20 år siden. Men de har simpelthen ikke tid til at sætte sig ind i det. Og det vil sige, hvis der er bare 2-3 politikere, der siger det her på nettet, jamen, altså på de sociale medier, så bliver vi mødt med, at journalisterne siger, hvad siger til den kritik, som kommer fra dit dudat parti, om at børnene skal lære noget om grundloven. Og der tror jeg bare, at man skal være klar over, at en presseafdeling, eller vores, altså som parti, som politikere, vi har fandme ikke brug for, at journalisterne ikke er velforberedt. Vi har brug for det omvendte. Jeg er dybt og inderligt ked af, at journalisterne bliver presset så meget, som de gør i de her år. Fordi min oplevelse, da jeg startede på Christiansborg, og det er jo det samme med Henrik Sass i øvrigt, vi er jo startet derinde nogenlunde samtidig, og det vil sige, vi har jo oplevet en tid på Christiansborg, hvor, altså når jeg skulle ned og interviews til TV-avisen, så kan jeg godt nok love jer for, at jeg brugte tid på at forberede mig, for jeg vidste, at jeg kom til at stå over for en journalist.
Jo, måske Rejm og Bo.
Hvor jeg ikke, nej, det var det dog ikke, men Kåre Skov for eksempel, ikke, som et godt eksempel på en, der altid var rigtig godt inde i tingene. Nå, men bare for at sige, at der kunne man altså ikke, og i virkeligheden så, hvad er mest tilfredsstillende altså for vores demokrati, men også for en som politiker, det er sgu da ikke, at man kan stå for en eller anden 26-årig, der lige er kommet ud fra journalisterskolen til at blive forvirret, fordi de ikke har fået tid til at sætte sig ind i substansen. Det er da en kæmpe tilfredsstillelse at komme igennem med sit budskab, få lov til at være nuanceret, kunne svare på de opfølgende kritiske spørgsmål, og TV-avisen så fremstiller det i den løde form, det så får. Altså, det er lækkert for vores demokrati, men det er det fandme også, når man er politiker, fordi det bliver så meget bedre, end det, der bliver lavet nu.
Men det jeg mente med, at presseafdelinger, uanset om det så er det ene eller andet eller det fjerde sted, kan bruge det til noget, det er jo at sige, at vi ved jo, at der er mange presseafdelinger, som så producere notater og så videre, som kan hjælpe med informationer, fordi journalisterne har ikke selv tid til at finde de informationer. Er det godt? Ja, det er måske bedre, end de ikke har informationerne. Er det vinklet? Ja, det er det helt sikkert meget ofte. Og sådan er det. Der er bare den der modsætning i det. Men så er der et andet, kan man sige, et andet produkt af den der travlhed, som journalister har. Og det er jo det, hvor man må sige, at der måske er nogle kampagneafdelinger, som også kører lidt, fordi der er meget, man taler om Twitter som sådan en slags intranet på Christiansborg, eller en slags, det er journalister, og det er politikere,
der er. Det er meget tæt på, man i hvert fald kan skrive, er der nogen, der har set en proptrækker?
Ja, lige præcis.
Og kan man så svare
kommer de ned med den fra
yep. Ja.
Og jeg mener bare, der har man jo i hvert fald også før jul set nogle eksempler på, at en mail fra Venstres afdeling for presse og kommunikation, der gik forkert ud til nogle journalister, der hedder, nu skal vi lave tryk på Twitter. Og det har man bare fået fornemmelsen af. Det sker nogle gange, hvor det sådan bliver meget koordineret, og så kommer det til at blive en historie i pressen, ikke?
Men se,
hvor man ser nogle politikere, som så bruger et eller andet via de sociale medier, og dermed udnytter den travlhed, den
Jo, men nu bryder jeg lige ind her.
Ja.
Vi har 3,5 minutter tilbage, så skal vi ikke bare lige, for jeg fornemmer både den der nedadgående spiral, som du talte om, men også altså en eller anden lille forbrødring her. Så altså, hvad gør vi? Hvordan bliver det bedre, Pernille?
Jamen altså, i virkeligheden så mener jeg jo, at altså nu lige før man kan begynde at diskutere DR og sådan noget, jeg synes jo, det er en helt katastrofe, at man skærer en femtedel af budgettet på DR, for eksempel. Og jeg synes jo i virkeligheden, altså fordi for mig at
se... Men det er jo jer, der bestemmer det.
Nej,
det ved jeg, men altså...
I Socialdemokratiet, lige de næste 3-4 måneder, der har vi ikke regeringsmagten. Derefter så ved vi ikke, hvordan det ser ud. Så vi bestemmer ikke over de der midler, for det er desværre. Nå, men bare for at sige, jeg synes jo i virkeligheden, at modtrækket til de her ting, det er, at vores medier får nogle flere muskler. Altså, så jeg, jeg har intet problem med, at man begynder at køre alle mulige andre kanaler, at køre sociale medier, at køre tryk ud over alt muligt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at journalisterne havde tid til at gøre deres arbejde ordentligt. Altså for at sige det lige ud. Og det vil sige, jeg ønsker mig jo et sted hen, hvor at man har tid til at lave det forberedelsesarbejde, der skal til, for at man faktisk kan være kritiske journalister. Mm-hmm. Og der oplever jeg for så vidt slet ikke noget modsætningsforhold. Altså jeg har oplevet den ene journalist efter den anden sige op på Christiansborg i frustration over, at de ikke kunne lave det, de opfattede som deres arbejde, fordi de ikke har tid til det, ikke? Og det vil sige, jeg tror, at vi har behov for, at vi sådan nationalt får kigget hinanden i øjnene som samfund og fællesskab og siger, jamen hvis vi skal have en demokratisk samtale, for det er fandme ikke det, der foregår i medierne de her år, det er ikke en demokratisk samtale.
Ja, det kan jeg forstå, proces,
for
man.
Det er proceshistorier, og det er sådan noget der. Og så er det på nogen mediedel pissegodt journalistik, men godt. På alt for lidt.
Lars skal lige have lov at
jeg vil bare få at sige, at ønsket om at tilføre flere muskler er fint nok, men jeg vil også bare lige fortælle, at der rent faktisk i de her nærmest måneder foregår nogle diskussioner internt i hashtag DK-medier, som det hedder på Twitter, altså i mediehusene. Skulle man på en eller anden måde lave en... Skal vi sætte tempoet ned? Altså tempoet ned i forhold til at sige, jamen, der er behov for noget eftertanke, der er behov for ilt til journalisterne, til pressen i det hele taget. Og måske har befolkningen heller ikke noget særligt behov for at blive ved med at øge nyhedstrykket. Jeg siger ikke, at det kommer til at ende sådan, men der er i hvert fald nogle diskussioner, som er flyttet et andet sted hen, jeg har hørt dem tidligere.
Det synes jeg lyder rigtig, rigtig dejligt.
Det synes jeg også. Så vil jeg bare lige, som en lille bitte ting, fordi nu, jeg har sådan en lille... Altså, jeg er også... jeg har det også lidt svært med de der journalister nogle gange. Jeg kan også godt høre, hvad du siger, Pernille. Og derfor vil jeg bare sige, jeg er fuldstændig med på den der med Danmarks Radio, men der er... Så jeg her den anden dag, de søgte en reporter til DR Nyheder på Messenger. Og nu læser jeg bare lige op, som sådan en lille... Så kan vi bare lade den fade ud. Vi søger en reporter, der kan arbejde selvstændigt med prioritering og vinkling af nyheder, og som har indgående kendskab til både Messenger og Instagram. Du har en sikker dømmekraft, og er præcis i alle historiens detaljer. Du er en dygtig formidler med et præcist sprog, og du kan forklare svært stof på en måde, så det giver mening for brugerne. Blandt andet med skarp brug af emojis og giffer. Altså Lars, der må simpelthen lige have gjort et eller andet. Hvis man skal formidle noget... klart og præcist, når man skal være inde i stoffet, og forklare det med en gif.
Det kræver kraft.
Så kræver det altså.
Virkelig dybt det
virkelig
der.
Virkelig skarpe journalister.
det var ikke noget, jeg blev undervist i pensum.
Nej, godt. Men nu er den der. Og så ved du, at hvem du skal ringe til i morgen, eller på et eller andet tidspunkt i det nye år.
Jeg ringer til Maria Røberøn.
Gør det. Lars Værge, tusind tak, fordi du kom. Pernille Rosenkrantz-Theil, tusind tak, fordi du kom.
Tak for
vi er tilbage på tirsdag med en helt almindelig omgang. Godt gammelt Folketing.
Du lytter til Radio 24/7.